kerk wees, nee. Goed, Pino, ons gaan saam lees vir vanaandse geleentheid en ons gaan blaai na twee gedeeltes. Die eerste plek gaan ons lees uit Markus 16, gaan ons 'n paar verse saam lees, Markus 16, en natuurlik oudergewoonte die hemelvaart uit Handelinge 1. Kom ek lees vir jou vanaf Markus 16, dit is een baie besondere woord aan die baie besondere disciples van die Here. Dit was baie waar vir die eerste, wil sê, klompie jare na die hemelvaart, was het waar. Maar kom ons lees, en hy het vir hulle gesê, gaan julle mensdom in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En die wat geglo het, sal hier tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem en hulle sal iets dodeliks drink, sal hulle dit geen kwaad doen nie. Op sieke sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. En nadat die Here dit dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel. En hy het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek. En die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Daai verhaal, daai voorstelling, daai profesie kan jy gaan lees in die eerste hoofstukke van Handelinge. Kan jy dit gaan lees hoe hierdie goed werklik waar geword het in die disippels en die apostels se lewe. En dan die tweede gedeelte gaan ek net 4 vers lees, Handelinge 1 vanaf vers 8. Die belofte van die Here, hy sê maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En hulle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy het gesê het, dat hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Het hulle stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat julle opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net al daar het die woord van die Here vinde, en ek wil vanaand met u praat na aanleiding van vers 19 van Markus 16, so 'n kosbare gedeelte, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. En ek wil vanaand met u praat, vriende, rondom hierdie tema, die hemelvaart beklemtoon. Die hemelvaart beklemtoon. Vind hierdie was 'n baie moeilike afskeid. Toe Jesus in sy bediening met hulle gepraat het oor die gedagte dat hy uiteindelik sal weggaan, het hulle baie bewoog geword. En Petrus wou het glad nie aanvaar nie. Afskeid is moeilik. En daar's 3 soorte afskeid. Daar's daai finale afskeid wat ons weet ons gaan iemand nooit weer sien nie. Wanneer ons langs die graf staan van 'n mens wat die Here Jesus nie ken nie. Luister mooi na my hart. Wanneer ek as kind van God langs 'n graf staan van 'n kind of 'n familielid of 'n vriend wat die Here nie ken nie, gaan jy daai mens nooit weer sien nie. Nooit weer nie. Daar is die gevoel onder baie teoloë dat ons wat die Here Jesus ken, mekaar aan die ander kant gaan herken. Dis 2 skole. Ons sit het maar op goed soos die berg van verheerliking. Toe Petrus saam met Jesus daar was en Jakobus en Johannes en daar kom Moses en Elia en hulle het hulle herken. Sond iemand hulle voorgestel het. So dis waar die skool vandaan kom wat ek glo ons gaan ons geliefdes weer sien. So daar is 'n finale skeiding wat ons weet ons gaan iemand nooit weer sien en dis waar die moeilikste begrafnisse om te hou. Is finaal. Dan is daar tydelike afskeid, vriende. Waar so baie van ons nou deel is, waar ons familie immigreer, of ons kinders immigreer, en hulle gaan weg, dis 'n moeilike afskeid. Maar ons weet, ons mekaar weer sien, hulle gaan vir ons kom kuier, en ons gaan moontlik vir hulle kom kuier, so baie van ons sit daar, baie van ons het nou mense gehad, wat van Australië afkom, en julle het mense gehad van, wil julle van Amerika af, so, dis daai tydelike groet, ons groet mekaar, maar ons mekaar weer sien. En dan is daar so 'n jong oukie met die naam van Wandry, waarvoor ek baie lief is, wat in Nieu-Seeland werk. Hy het eers oorgegaan en hier afskeid geneem en tot ziens gesê. En toe gaan werk alles uit daai kant, tot alles reg is, toe kom kry sy vrou in sy sluitboom aan. Nou as ons dink aan die hemelvaart van Jesus, watter een van die drie dinkie is sy groet? Die laaste een. Want hy het gesê, dit is tot ons mekaar weer sien. So wie nou ons gaan vanavond nou die hemelvaart hanteer, en nou moet jy mooi kyk, onthou jy ons opstanningsboodskap, die sonoggend het ons gepraat oor die opstanding, ek het gedink, ek het gepraat oor bonatuurlike woord aan aardse mense, dink ek, recht kon ons met thema, en precies 40 dae na die opstanding, daai sonoggend, 40 dae daarna, is waar ons vanavond is. Dit is nou die hemelvaart van Here Jesus, en dan, as hy nou weg is, tel jy 10 dae, dan is het Pinkster. Dis ek ons begin met Pinkster, die eerste sondag, nie hierdie, nie die volgende ene. En dit is hierdie belangrike goed op die kerksaal kalender. So ons is vandag dan nou hier, en my gebed is werkelijk dat die Here vanavond by hierdie hemelvaart, met sy woord en sy gees in die hart sal kom inwerk. Dat hy jou hart sal kom aanraak, daar kan kom werk waar net hy kan werk. Want ek kan jou nie verander nie. Ek kan myself nie verander nie. Net die Here God doen daar die werk. En ek bid vanaand dat hy ook in ons lewens sal kom doen. Die opstanding van die Here Jesus bevestig sy oorwinning aan die kruis. Die hemelvaart, wil ek vanaand sê, is sy ontvangs en sy inhuldiging terug in die hemel. En daarom vanaand hierdie thema, die hemelvaart, beklemtoon. Ons wil vanaand kom sê, ons wil die kalk lig daarop sit. Ons wil die aksent daarop plaas. Ons wil het met bold letters skryf. Want ons wil vir iets kom beklemtoon vanavond, wat die hemelvaart vir ons beklemtoon. Net 4 kort gedagtes. Wat in die hart moet bære. So, jy is nou saam op my, ons het nou gelees van die Here is weg. En kom ons begin dan by hierdie kort gedagtes. Die hemelvaart beklemtoon. In eerste plek sê ons, die hemelvaart beklemtoon, Jesus Christus, een koninklijke troonbestuiging. Vind, wat was Jesus voor hy mens geword het? Onthou jy, Johannes 17, verheerlik my by die heerlikheid wat gehad het voordat die wereld was. So voor Jesus mens geword het, waar was hy? Hy was in die hemel, deel van die goddelike drie eenheid. En toe hy kom mens word, en ons toe aanskou. Toe is hy na die kruis toe, en toe sterf op die kruis, en hy word die mens wat wil sy verlosser. Hy is nie allemaal sy verlosser nie, die wat hom aangeneem het, hy is hulle verlosser. Vind, nou is hy klaar, uit 40 dae het hy beweeg tussen mense, en nou kom hy aan in die hemel, en ons sê, hy bestuig nou die koninklijke troon. Hy klaar die verlossing bewerk. Nou kom hy in daar in die hemel en hy word vereer met 'n baie spesiale plek. Ons lees dit daarin Markus 16:19. En na die Here het hulle gespreek het, as hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Hierdie kosbare Here word ook beskryf daar in Openbaring 19 vers 6 as sê, "Wil jy moet luister na wat hy hier sê, ja." Johannes praat, hy sê, en ek het iets gehoor soos die stem van een groot menigte, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk dondersla wat sê, halleluja, want die Heere God, die Almachtige, het die koningskap aanvaar. Jy sien, vriende, die Heere Jesus was die verlosser, aan die kruis, hy het gesterwe, hy het opgestaan, 40 dae beweeg, toe gaan hy op na die hemel, en hy gaan neem die ereplek in langs God, as die ewige koning. Die ewige koning. Jy lees ook van hierdie koning in Openbaring 19 vers 11 tot 13, toe het ek die hemel geopen gesien, daar was 'n wit perd, en hy, hoofletter wat daarop sit is genoem, getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Dit is die koning doen. Sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. Van wie praat hy hier? In die begin, Johannes 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Johannes 1 vers 14, daar is Johannes 1 vers 1, Johannes 1 vers 14 en die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. Van wie praat ons hier? Van die Here Jesus. Hy bestyg die hemel en hy neem die plek in 'n ereplek, die plek van die ewige koning. Nou Fine, dink gou vir 'n oomblik. En ek wil sommer vir u sê aan die begin, ek het geen erg hier aan nie. Ek sal nie tyd maak om daar te kyk nie, maar u weet hoe die wêreld gaan en u weet hoe dit lyk. Maar dink bietjie as royalty nou konings word. Dink bietjie as toe hierdie ou man nou sy moeder opgevolg het. Dink aan die presisie van die Engelse mense. Dink aan die uitgawes. Dink aan die inoefening. Dink aan al die prosesse en al die prosedures. Dink aan alles en jy sien iets geweldig groot om 'n koning in te huldig. Vriende, hierdie konings is tydelik. Hierdie konings moet vervang word. Hierdie konings gaan nie altyd hier wees nie. Is aardse konings van aardse koninkryke wat almal weer vergaan, maar daar is 'n dag toe deur Jesus die hemel ingestap het, die verlosser van die mensdom is gekroon as die koning. Dink gou aan Sondag se boodskap, die doringkroon van die Here. Hoekom was dit 'n doringkroon? En hier sien ons, hy word gekroon as die koning. Hy neem 'n nuwe plek in. Ek wil sê, God verhoog hom so mate, kom ons gebruik gou weer die terme wat ons hier op aarde leer. As ek dink aan iemand soos Cliff Richard, of ons dink aan iemand soos Lewis Hamilton, hy was altyd Lewis Hamilton, hoekom is hy nou Sir? Hy my help, hoekom is hy nou Sir? Want die Engelse konings het besluit, hy doen so goed vir Engeland, hulle gaan hom met lordship vereer. Weet jy hoe doen hulle dit? Hulle het die hele prosesie wat hy inkom, en hy kom staan en kniel hy voor die koning, en hy vat sy 'n swaard, en sy tik hom op die skouer. Sê vir hom, you are now Sir Lewis Hamilton. Of you are Sir Cliff Richard. Vriende, hier doen God vir ons die ewige. Ek wil sê, God kom vat sy swaard, hy sit hom op sy seun se skouer. Die verlosser is nou die ewige koning. Sy aardse werk is volbring, sy oorwinnings is behaal. Hy keer terug as hierdie verlosser. Maar hoe keer hy terug? Wil jy moet saam by sien? Op drie plekke word die verhaal van die hemelvaart vir jou gewys. Nêrens lesens, Jesus het opgevaar nie. Jy het dat agtergekom? Jy lees op ander plekke, hy wat afgekom het, het opgevaar, hy lees op ander plekke, maar nie by hemelvaart nie. Ek wil hy met saam my gaan lees, wat gebeur by die hemelvaart in drie geleenthede, kyk mooi, hy is opgeneem, Lukas 5:24, hy is in die hemel opgeneem, Handeling 1 vers 9, hy het voor hulle volk, voor hulle oë, opgeneem. Jy sien vriende, die Here Jesus het die werk gedoen, God kom neem hom op, die koning, hy neem hom op, en hy kom plaas hom aan sy regterhand, hy word nou die ewige koning. Ek wil sê, hy is die koning van die konings, en hy word beskryf in Efesiërs, as hy praat oor jou en my in hom, maar ek wil hy moet gaan kyk, hoe beskryf hy die koning, in vers Efesiërs 1, so dink gou in terme van 'n piramide, dink gou 'n piramide voor u, in die piramide is verskillende laag, dis al die konings wat gekom het en gegaan het en nog gaan kom, deur al die eeuwe, en as jy opgaan met die piramide, kom hy op 'n punt, en dis wat die punt is. Efesiërs 1 vers 19 tot 22, wat uitermate grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Nou praat hy van God in Christus, wat hy gewerk het, God die Vader, in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit aan die regterhand in die hemele. Nou beskryf hy dit, hierdie posisie, bo alle owerheid, en mag, en krag, en heerskappy, En elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp. Hy is as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Hierdie bo op hierdie piramide is die Here Jesus. Hy is die koning wat na sy hemelvaart die posisie inneem van die ewige koning. Ga gou terug na sy kruis toe. Onthou jy wat staan bo op sy kruis? Onthou jy wat daar gestaan? Kom gou eens terug na sy verhoor toe. Wie is jy? Hulle sê jy is die koning van die Jode. Onthou jy wat die Jesus sê? Jy sê dit. Toe gekruisig word, wat staan bokant sy kop in drie tale, bokant sy kruis? Koning van die Jode. En hier kom en hy kom neem daai plek in as koning van die Jode. Hy is heel bo, kom ons sê, op die piramide. Alle ander magte is onder hom. Die duivel, die bose, die demone, die werelddiktators, die antichris, alles is onder hom. Hy is totaal anders. Ek dink aan die oordenkings van die week. Hy is totaal anders. Hy is heel bo. Hy is die toppunt van autoriteit en alle ander dinge is onder sy voete gestel. Daarom, vriende, word ek en jy geroep in hierdie lewe om die knie te buig voor hierdie Here Jesus. Om op hierdie lewe jou lewe met God te skik, deur hierdie Jesus te aanvaar. Deur jou lewe vir hom weg te gee en hom te gryp en hom te volg as hy vir die genade gee. Wat is in hierdie waarheid wat mense nie wil hoor nie? Mense wat vanaand hulle vuiste baal na God. Mense wat met groot bravade kan praat oor die dood. Jou knie sal jy buig. Of dis kan die graf waar jy hom bely as verlosser en as koning. Of na die graf sal jy hom bely waar hy na die mens gaan wegwys na die ewige verdoemenis in die hel. Die woord sê so. Kom wys vir jou waar staan het. Romeine 14 vers 11. Want daar is geskrywe so waaragtig as ek leef, sê die Here. Voor my sal elke knie buig en elke tong bely. So vriende mense wat vandag sê ek glo nie in die Here nie. Ek het hom nie nodig nie. Ek is 'n ateïs. Luister na die woord. Daai mens gaan dit bely. Die woord sê God gaan met hulle spot. Want die welaangename tyd toe God geroep het, het hulle hulle ore toegedruk. En hulle nekke styf gemaak. Maar buig sal elke mens buig. Ek sê weer eens, kies om nou voor hom te buig. Nie in die ewigheid nie. Daar moet jy hom voor hom kom buig as jou koning. Maar nie jou regter nie. Nie die een wat jou veroordeel nie. Moenie daar gaan nie. Belangrike vraag vanavond is aan jou en my. My vriend, vriendin, broer, suster, is die Here Jesus koning van jou lewe? Waar het hy jou gered? Kan jy vir ons jou getuienis vertel? Vind sy aanstelling as koning en as meester jou lewe gebeur dag vir dag, maar het begin by 'n volle oorgawe. Romeine 12 vers 1, for once and for all, present yourselves as a living holy sacrifice. Vir eens wat altyd kom op punt waar jy besef, hy is my koning, ek stel hom aan. Jy sien, hy is jou verlosser by redding, maar hy moet jou koning word in jou wandel, dag vir dag. Dink aan 'n koning. 'N Koning heers. 'N Koning is in 'n koninkryk. 'N Koning het onderdane. 'N Koning het waardes. 'N Koning verg gehoorsaamheid. En wanneer ons as Jesus as koning bely, vriende, dan sê ons, Here, ek dien U. Here, ek onderwerp aan U woord. Here, ek onderwerp aan U wil. Ek is die diensknegt. Kom ons gaan terug na 'n paar weke terug se woord. Hier is ek, Here. Stuur my. Dis wat die hemelvaart vanaand beklemtoon. Hy beklemtoon die koningskap van die Here Jesus. En ek en jy is geroep om daardie koningskap uit te lewe op hierdie aarde. Om nie skaam te wees vir die Here Jesus nie. Om nie kompromie te maak met die Here Jesus nie. Dien die Here of moet hom nie dien nie. Hy self gesê, was jy maar koud, ongered, of was jy maar warm, omdat jy lou is, sal ek my mond uitspuug. Vind dit daar die middel paaikie lewe, is vir die Here Jesus onaanvaarbaar, hy is koning in die hemel, mag hy ook koning wees in jou en my lewe, op hierdie aarde. Tweede gedagte wat ek sien by die hemelvaart, is die hemelvaart beklemtoon, een nieuwe bediening van seun vanaf een ewige hoëpriester. So hy was verlosser op aarde, toe kom in die hemel, wat doen God? Hy vereer hom met die ereplek, die ewige koning, en hy neem sy plek in daar langs God. Maar hy is nie net koning nie, hy is ook hoëpriester. Na die Heer dan met hulle gespreek het, en sy opgeneem in die hemel het gaan sit aan die rechterhand van God, as koning, maar ook as hoëpriester. Jy sê, gaan na die bediening van die hoëpriester in die Bybel, as jy weet, hy het 'n paar take gehad, die eerste plek was om een keer die jaar het al ingegaan in die allerheiligste, wat een vreesaanjaande geleentheid was, een keer die jaar moes hy offers bring, en dan moes hy deraai, onderraai, dik gordijn inkruip, en hy moes in die allerheiligste gaan, en God sê teenwoordigheid, was verskrikkelijk, was een geweldige verantwoordelijkheid, daar was groot vrees, en om te weet, jy gaan in God sê teenwoordigheid, dit was hulle rol, maar hulle moes ook vir die volk, hulle moes tussen God en die volk omstaan, hulle moes bid vir die volk, voor God, maar hulle moes ook die volk sien, dit is wat die hoëpriester gedoen het, dit was hulle aanstelling, Jesus neem ook hierdie posisie in, nie net as koning nie, maar ook as hoëpriester. En wat moet die priester doen? Gaan lees vooral die boek Hebreërs. Daar beskryf hy vir jou die Here Jesus as hoëpriester, die kosbare werk wat hy gedoen het, hoe hy intree, wat hy gedoen het, maar hy bring offers, dis wat wat hulle doen, hulle tree in, hulle seën die volk, en as jy nou gaan lees in die Ou Testament, dan sê die Here vir Moses, sê vir Aaron, gaan sê vir die hoëpriester, wat moet hy doen? Hy moet die volk seën. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns, en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur te sê, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou laat verhef en aan jou vrede gee. Dis die werk van 'n hoëpriester wat daar was. Maar vind nou kom Hebreërs en hy sê, dat hierdie hoëpriesters moes jaar vir jaar ingaan, jaar vir jaar offer, jaar vir jaar moes hulle seën, jaar vir jaar moes hulle vergifnis gaan vra, tot uiteindelik die Jesus kom, en hy word die een hoëpriester, wat net een keer ingegaan het, en die offer gebring het. En dis die wonderlike daarvan, maar dink gou aan die term seën, hy seën hulle, so elke van die hy my sien, hier staan na diens of voor die diens, tel 'n predikant sy hand op en hy begin jou seën. Sien dit raak. Dit is opdrag van die Here. Paulus het sy gemeente so gegroet. En staan op, maak jy oor toe en ontvang daai seën. Maar kom op wat jy terug na die hemelvaart toe en gaan wys vir wat het daar gebeur. Daar in Lukas 24 vers 50 lees ons en hy het hulle uitgelei tot by Betanië. Dis nou nie buite nie, dis nou in Israel, nê. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Lees nou mooi. En terwyl hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. So nergens lees ek dat sy hande gesak het nie. Ek sien in my geestes oog deur Jesus is by sy disippels en hy seën hulle. En terwyl hy sy hande uitstrek, word hy opgeneem deur God in die hemele en so raak hy weg. Kry daai prentjie. Hy gaan seënende weg met sy hande steeds oop. Finis, ek en jy vanavond kyk met hier Jesus, dan is dit net so waar. Hy het nooit ophou seën nie. Hy is nie net koning in die hemel, net nie na ereplek geneem, maar hy is ook die hoëpriester wat sy hande op is, en hy seën ons tot vandag toe. Hy het nie opgehou seën nie. Hebreërs beskryf hom so mooi. Hy sê, ons is geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus net eenmaal. Deur die een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Soos hy ook op 'n ander plek sê, u is die priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Jy sien, hy neem 'n posisie in van hoëpriester, van die een wat seën, die koning wat heers, die hoëpriester wat seën, en hy bly seën. Toe ek vanmiddag voorberei, terwyl ek hierdie goed voorberei, toe kom hy koortjie by my op, halleluja, liekie strome van seën van boewe, dit het die, wat hierom? Hy kom uit die heiland, hy kom vandaan strome van seën van boewe, en dis rechtig waar soos dit is. Hy seën ons. Met wat seën hy ons? Vriende, hy seën ons met voorbring en voorspraak. Wat doen een hoëpriester? Hy tree in vir die volk. En hy doen voorspraak by die Vader. Dis precies wat die Jesus nou tans doen. Die woord leer dit in Johannes 2 vers 1. My kinders, wie is dit? Elke weergebore kind van God. Ek skryf die ding aan julle dat julle nie moet sondig nie. Sondig ons? Ja. Wat beteken? Dit beteken, ek volhard nie in bewuste sonde nie. Dis wat hier staan. Ek volhard nie in bewuste sonde nie. Hy sê, en as iemand gesondig het, kom ons sê jy maag droog. Ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Sê jy nie? Sy hoëpriesterlike amp van hom in te tree, Hebreë 7:25, daarom kon hy ook volkome red, die wat deur rond tot God gaan, omdat hy altyd leef om hulle in te tree. Jesus die hoëpriester tree elke dag in sy hande oop, en hy bid vandag steeds sy seën van God af, van Vader af op ons mense, op jou kinders wat gered moet word, op familie en vriende wat gered moet word, hy is gedurig deur daar om dit te doen. Vriende, jy het vanmorgen geëet, jy het hiernatoe in 'n kar gery, jy het skoen aan jou voete, jy het petrol in jou kar, wie gee vir ons al daai goed? Waar kom het vandaan? Hoekom klop jou hart vandag nog? Hoekom lewe jy vandag nog? Omdat jy so oulik is? Nee, vriende, omdat die genade van die hoëpriester met jou is, en hy gee vir mense kans om gered te word, hy gee vir kinders van God kans om reg te maak, hy gee vir mense kans om kom aanmeld, dis wat hy doen, hy gee vir ons kans, maar elke goeie gawe, sê Jakobus, en elke goeie gif, daal van bo af neer. Die wat jy vandag beleef, is sy genade, vriende, Prediker 3 vers 13, en ook dat elke mens eet en drink, en die goeie geniet, by al sy moeitevolle arbeid, dit is 'n gawe van God. Jy is nie in beheer van jou hartklop nie, vriend. Jy is in beheer van jou liggaamse siekte nie, al dink jy so. God is in beheer. En ek kan een oomblik en hy dink en jou silwer draad knip, en is verby. Ons word geseën voortdurend vanuit die hemel. Ons het 'n hoëpriester waarby ons kan gaan skuil en versterk word. Ons lees het so duidelik in die woord, die Hebreërs 4, as hy het vir ons duidelik daar sê, ons te groot hoëpriester in die hemel het deurgaan uit Jesus, die Seun van God. Hy sê, hy moet ons medelee, hy verstaan wat deur ons gaan, vriende, hy verstaan. Hy verstaan die pyn wat ons deurgaan. Dit het hom ook aangedaan op aarde, onthou jy ons 11. Sterf sy vriend Lazarus, hy vertoef 'n paar dae, hy kom laat daar aan, hoe sê die boere, mosterd na die maal, die man is al 4 dae begrawe, kom hy daar aan, hy het geweet, hy gaan hom opwek, hy het geweet, wat gaan hy doen, waarom ween hy saam met hulle? Het jy het gelees, Johannes 11, en Jesus het geween, hoekom? Want hierdie goed van die aarde raak om, vriende, dit raak om, hy sien wat sonde aan die wêreld doen, hy sien wat sonde aan sy kinders doen, en hy ween saam met ons, hy is 'n hoëpriester, wat saam met ons voel, en daarom kom en hy sê, laat ons na sy troon van genade gaan, daai troon waar hy koning is, maar ook hoëpriester, dat ons barmhartigheid kan kry, en genade kan vind om gehelp te word, en dis hoekom ons gereeld daarin gaan, dis hoekom ons nooi, wat een beklemtoning, van 'n koning, en van 'n hoëpriester, wat beklemtoon word deur die hemelvaart. Ek wil afsluit. Jy en ek wat gered is, jy en ek wat genaamd gered is, en ons het goed, luister mooi, en ek gaan net een keer sê, God seën jou, en hy seën my, om tot seën te wees vir ander. Dis sy wil, dis die hoëpriester, wat ons het in die hemel. Een derde gedachte, die hemelvaart beklemtoon die belofte van Jesus se wederkoms. Dis nog eens een kalklige spotlight, een bald letter wat daar staan, dit sê, hy gaan weer kom, en ek lees het op niet saam met jou, Handeling 1 vers 11, Galileese manne, waarom staan jy en kyk na die hemel? Hier kom hy, hier die Jesus, wat jy opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos jy om na die hemel sien, wegvaar het. Vriende, hy kom terug, by die wederkoms, onthou die kerk glo aan die wederkoms, as een gebeurtenis in twee fases. Die eerste fase, hy kom tot in die lig vir sy kerk, vat hulle saam. 7 jaar van groot verdrukking breek op aarde, en 7 jaar van in die hemel, waar ons kroon ontvang en bruilof is, dan kom ons saam met die koning, en dan kom hy tot op die olijfberg, en dan sit hy sy voet neer op die olijfberg, en kom hy letterlijk terug soos hy weg is. En die olijfberg is reeds in twee gesplit. Jare terug wou hulle bou daar, die sê die geleerde manne van ons, hulle kon nie bou nie, want hy is een split in die aardkors, in die olijfberg, want hy gaan split, as hy terugkom, gaan hy split. Hy gaan terugkom. Dus, wat die engele sê, hy soos julle om sien gaan het, net so, gaan julle om sien afkom, op die olijfberg, en is een belofte van die wederkomst. Jesus kom maak, hy belofte ook vast in Johannes 14. As hy sê, vir sy disciples, maar ook vir jou en vir my, moe nie ontsteld word nie, in die huis my vader daar baie wonings, as jy so was, ook vir jou gesê het, ek gaan of julle plek te berei, en as ek gegaan het in plek bereid, kom ek weer na julle toe, om julle te neem waar ek is. Dis een belofte wat vaststaan, dis een belofte wat vervul moet word, en vriende, daai belofte is nader as wat ek en jy dink. Is nader as wat ek en jy dink. Ek sê baie keer vir mense, as jy vanaand sterwe met een hartaanval of 'n karongeluk of deur misdaad en jy sterwe en jy maak jou oë op, as jy klaar daar. Daar is die tyd in die ewigheid nie. Daar is jy klaar daar. Jy is daar. Jesus kom en hy sê vir ons Openbaring 22 vers 12, hierdie belofte, kyk ek kom gauw en my beloning is by my. Vrede, in die hemelvaart is een belofte van die wederkomst. Hierdie wederkomst geef vir ons hoop. Waarom lewe mense op die aarde, vriende? Het jy al ooit vir jouself gedink om hierdie aarde te gebore te word, en swaar te kry, en deur te sukkel, en elke dag net te bestaan, en net aan te gaan, en dood te gaan, en op te bestaan? Dis mos sinneloos. Die woord leer nie, jy is gees en siel en lichaam. Die lichaam bly achter, maar die ander deel gaan aan, vir ewig en ewig. En dis wat die lewe die moeite werd maak, die lewe maak werd, want Jesus is daar, daar is ons hoop, daar is een hoop, wat sy sê, een anker is, wat tot al die allerheiligste vaststaan, hy gaan weer kom, vriende, byt vas, hou vas wat jy het, hy gaan weer kom, daar is een hoop van die ewige lewe, daar is een hoop om vir ewigheid by hom te wees, daar is hoop geanker in Jesus, hou vas, druk deur, doen wat jy moet doen, daar is hoop in die belofte. Maar vriende, ek wil ook sê, daar is een geweldige groot waarskuwing in die belofte. Het is een geweldige waarskuwing, dat iemand dalk na mens luister, wat nog nie die Here Jesus aanvaar het nie, wat nog hunker op twee gedagtes, wat homself heeltyd afspeel, en is ek goed genoeg of sleg genoeg, en dan kyk ons na ander mense, wat nou in die kerk is, en hulle is, hulle doen droog, en ek het vir 25 jaar daar vasthak in my eie lewe, want hierdie kerker had het saam my gewerk, ek het altyd gesê, al verskil is jy het sondag pak aan, en ek het een bike aan, as ek bike gaan rijd, is al verskil, verder is dit net so goddeloos soos ek, tot God my gered het en gewys het, daar is een groot stuk waarheid en daar is nie die hele waarheid nie, daar is werkelijk mense van God in die kerk, jy moet hulle net gaan soek, maar daar is een waarskuwing in, as hy kom vanavond, vriende, is hy gereed, maar is ook een motivering. O, vriende, ek wil sê, die tyd loop uit, En hier, ek moet op 'n punt kom as vanaand opnuut net weer besluit, een ding, ek vergeet ding wat agter my is, en ek strek uit wat voor my is. En ek jaag na die doel om Christus te verkry, van die hoë roeping van God in Christus. Jy het 'n geweldige hoë roeping. Jy behoort nie in jouself nie. Jy is duur gekoop. Jy moet 'n lewende offer wees, sê die woord. Jy moet vir die Here Jesus lewe elke dag van jou lewe. Jy moet dit wees. Hoekom? Met die oog op die wederkoms. Dis die belofte wat ons ook vind hier by die hemelvaart. Ek wil vanavond vir twee vrae vra, vriende. Die eerste vraag is, is jy gered? Sit jy ja of nee? As jy wonder daar, is dit nee. Ek kan nou aan my help. Want een ding weet ek, dit gebeur nie in die hoek nie. Wanneer jy die Here ontmoet, sal jy daarvan weet. Paulus het gebeur nie in die hoek nie. Ek of jy sê het gebeur nie in die hoek nie. Daai vraag moet ons kan antwoord onmiddellik ja. Ja, ek weet ek is gered. Maar my tweede vraag is 'n meer belangrike vraag miskien vanaand. Is jy gereed? Is jy gereed om die Here te ontmoet? Is jy gereed om hom te ontmoet? Is jy gereed om te gaan? Is jy goed in orde? En ek wil vanaand so 'n bietjie afwyk van die normale. Ouers kan so geestelik wees. Dis reg. Ons moet geestelik wees. Jy moet geestelik, jy moet vergewe en jy moet werk en jy ja, is alles reg. Maar ek wil vir jou vra, is jou testament in plek? Het jy reëlings in plek as jy doodgaan môre dat jy iemand jou kan begrawe? Is hierdie goed in plek dat jou familie kan aangaan? Want jy sien daai vraag vra ons nie in die kerk nie. Ons is te geestelik. Gereedheid praat hier net van geestelike gereedheid. Hy praat ook van aardse gereedheid. My dominee wat my dominee was na my bekering, my dominee het my Here toe gelei het is weg na 6 maande. Ek het my oë uitgehuil. Ek het nagte deur geworstel. Ek kon nie sonder die man lewe nie. Tot die ander dominee gekom het en toe word ek vir hom net so lief. Hy het altyd hierdie ding gesê: "Beplan jou lewe asof die Here oor 100 jaar kom. Haal jou polis uit. Kry jou testament in plek. Doen wat jy moet doen. Beplan asof hy 100 jaar weg is, maar lewe asof hy vanaand gaan kom." Daai was die mees monumental waarheid wat ek nog gesnap het as 'n jong Christen. En daarom vra ek vanaand vir jou vriende, is jy gereed om te gaan? Soveel mense wat baie het, wat sterwe naas nie sy testament nie. Jy dompel jou mense in absolute chaos in. Is jy gereed om te gaan? En dan my laaste gedagte. Die hemelvaart beklemtoon die tyd tussenin, naamlik die hede. Kom ons vra die vraag, vriende, waar lê die hemelvaart? 2000 jaar terug. 2024 jaar terug, om 25 jaar terug om precies te sê. Dis waar dit lê, die kruis. Waar is die wederkoms? Hy lê nog in die toekoms. Dit nog nie vandag gebeur, dit kan nog vanaand gebeur, kan morgen gebeur, kan oor 10 jaar gebeur, kan 5 jaar gebeur, kan oor 30 jaar gebeur, kan einde van jaar gebeur, kan September gebeur. Ons weet nie, maar dit lê voor ons. Waarmee los het jou? Die hede. Vriende, een ek moet weet dat ons lewensglas loop uit. En die Heer het vir jou net vandag gegee. Gister is verby. Een van die groot digters het gesê, met die water wat gister deur die meel is, sal ons nooit meer maal nie. Vriende, gister is verby. Die geleenthede van gister is verby. Môre is nie vir een van ons wat hier sit vanaand gewaarborg nie. Nie een van ons nie. Julle kan vanaand 'n boodskap kry om te sê ek is weg. Of ek kan vanaand 3 ure oproep kry om te sê, so is nie meer met ons nie. Dis so kritiek dat ek en jy weet, ons lewe net in die hede. En daar wil jy vir ons leer, tel jou dae. Kyk baie mooi wat dit vir ons leer. Hy sê, wat het hierdie mense gedoen? Wat het hulle gedoen na die hemelvaart? Hulle het volhard in gebed en smekinge. Hulle dag vir dag brood gebreek en in een fout het hulle van huis tot huis gegaan en mekaar opgebou. Hulle die boodskap gepreek, hulle het Jesus gelewe en teenoor dat ons so gelewe dat hulle op 'n stadium sê, maar is daai mense nie, daai eenvoudige mense van Galasiërs nie, hulle lyk soos Jesus. En hulle is eerste keer Christene genoem in Antiochië, daar bo op plekkie daar bo in Asië. Hulle is eerste keer Christene genoem, hoekom? Want hulle lyk soos Jesus. Vriende, u en ek het die Here om te groei. U en ek het die Here om te doen wat ons moet doen. Ons moet die dag tel. Ons moet elke dag gebruik, die woord gaan aan, en hy sê Psalm 90 vers 12, leer ons om ons dae so te tel, bid hierdie ding elke dag, sit hom op jou bord, sit hom op jou lesenaar, sit hom op jou kaart vir windskerm, so teach us to number our days that we may apply our hearts to unto wisdom. Here, leer ons elke dag om slim te word en u wys te word. Dit is die dag die Heer gemaak, laat ons daar bly wees, elke dag sy voete uitswaai, en jy klim op jou voete op die grond, sê, dankie Heer, dit is die dag wat u vir my gemaak het, dis al wat ek het, gister is verby, morgen is die gewaarborg nie, wat doen jy met die hede? Hebreërs 3 vers 13 sê vir ons, ek vermaan, maar vermaan mekaar elke dag, solank jy dit vandag genoem word, wat is vandag? Dis die hede, vermaan mekaar, ek wil vandag vir jou vra my vriend, wanneer laas het jy een medekind van God gaan vermaan? Dit is een opdracht in die skrif, op een paar plekke, dat ons as gemeente aan mekaar sal kyk en opgaan en sê, broer, sister, wat ek sien is nie van die Here nie, wat jou levensstandaard tans is nie van die Here nie, en met liefde spreek ek jou aan, en ek wil vir jou vraag, asseblief, maak het reg. Wanneer laas jy het gedoen? Wanneer laas is het aan jou gedoen? Jy sien, dit opdracht dat ons so vannacht verloor, maar die Heere sê, terwijl dit vandag genoem word, moet julle mekaar aanmoedig, julle mekaar aanspoor. As jy op twee plekke, koop die tyd uit van die daas boos, koop die tyd uit van die daas boos, hoekom? Vriende, dit is die vloekwoord van ons dag. Ek het groot geword met die vloekwoord, en ek kan die vloekwoord tot vandag nie verdra nie, ons het nie geld nie. Ek het my hele lewe lang gehoor, ek was opstaand so naar vir die woord, of wacht vir die einde van die maand, ken julle dit? Yes, ek kan dit vandag, tot vandag nie, ek kan dit nie hanteer nie, ek gaan sommer nie bewerasies, as ek hoor, daar is die geld nie, en ek moet wacht vir die einde van die maand. Maar die vloekwoord van vandag is, ek het nie, tyd nie. Vriende, die woord sê die daas boos, koop die tyd uit, dit gaan nie na jou toe kom nie, jou kalender gaan nie skoon kom nie, jou sondag gaan nie vir jou uitgesit word nie, die Satan, die duivel, die vijand gaan sorg dat jy besig bly ten alle koste, ten alle tye met baie goeie dinge, maar luister, daar kom een tyd wanneer goeie dinge een vijand word van die beste dinge. Die beste dinge is om by die voete van Jesus te sit, gereeld soos Maria van ouds. Ons hardloop rond soos Martha, iemand wat sê soos afkop hoenders, hardloop ons van die oggend tot die aand, en op die einde van die dag het ons niks om te wys nie. Jy het net die hede, jy het net vandag, jy het net die geleentheid, wat vra die Heer ons om te doen, en gaan opsom, dit te luister en gehoor te gee, ons hoor so baie, maar aan God begin luister en gehoor gee, toewijding en oorgave in Jesus door sy geest, elke dag roep die Heer ons op, tot een nieuwe oorgave, dit moet dag vir dag gebeur, diensbaarheid en vrug is iets wat die Heer van ons soek, hy soek dit, hy wil het sien, nederigheid en afhanklikheid, vind ons allemaal wat die Heere lief het, as ons eerlijk is, ons allemaal wat die Heere lief het, sal weet, dit is een strijd. Ek het enig gewaag om in die dorp vir bezigheidsmens te sê, waarmee ek bezigheid doen, sy vraag vir my, hoe gaan dit? Ek sê vir ek strijd die goeie strijd. Sy spring achter op haar kast en sê vir my, hoe durf jy sulke woorde praat? Ek sê, skies, sy sê, is negatief man, spreek lewe. Ek sê vir hy, sissie, ek quoteer vir Paulus. Nee, jylle focus verkeerd, jylle is focus, ek sê, van waar val jy uit? Ek sê, wat sy kerk is jy? Nee, ek was 8 jaar terug en kyk, ek sê, jy hoef my nergens, niks hier te sê, en ek verstaan precies waar jy is. Dis een strijd, vriende. Heere, soek ons nederig en afhankelijk, op elke dag te sê, Heere, ek het nie nodig, vir vandag, nie vir morgen, nie, net vir vandag, ons het elke dag die Heere nodig, om elke dag gaan skip in die fontein, elke oggend die manne gaan optel, elke dag, en die Heere vraag op niet wie een man en vrou wat hulle hand sal slaan in die ploeg en nie achter toe kyk nie. Hoe vind daar is genoeg omkykers? Daar is genoeg halfgebakte pere. Die Heere vraag vir ons, gee my jou alles in die hede wat ek jou kan gebruik. Kom ons vat saam. Die Hemelvaart beklemtoon. In die eerste plek beklemtoon ons die koningskap van die Here Jesus. Hy is ons koning. Dit maak jou 'n koningskind. En soos 'n koningskind groot word in die koninklike huis, word hy en sy alles geleer oor die koninklike gedrag. Ken jy dit? Sekere ouens leer dit en styg uit en word self prinse en moondhede. Ander in dieselfde gesin kies om dit te ignoreer en het van die hand te wys en hulle word rebelle. In dieselfde koninkryk, in dieselfde huis. Jy en ek is 'n koningskind, want ons het Jesus op die troon na die hemelvaart. Maar Fina, ons het ook 'n koning, maar ons het ook 'n hoë priester wat daardie posisie ingeneem het daarbo na die hemelvaart. Dis sy plek. En hy sê vir jou, kom, kom, ek wil jou seën. En as ons seën hoor, sien ons dadelik net tsingelingeling geld, want is wat ons hoor. Nee. Weet u wie beloof geld? Weet u beloof voorspoed? Wie beloof jou alles? Die Satan! Gaan lees weer die versoeking van Jesus in die woestyn. En kyk wat het hy aangebied. Hy het nergens Jesus swak aangebied. Hy het vir hom roem aangebied. En mag en posisie. Hy bied het aan. Nie die Here Jesus nie. Hy het die hoë priester wat ons wil seën met krag. En hy wil ons gebruik elke dag. En hy wil ons vorm en hy wil ons maak. Gebruik het. Gaan naar die troon van genade toe. Die hemelvaart beklemt in die belofte van die wederkomst. Vriende, die Here Jesus kom weer. Hier moet u hoor. Hy het gekom as lam. Hy kom terug as leeu van Juda. Hy is vanavond nog die lam wat smeek en soebat vir mense. Maar hy kom terug as die scepter van Juda. As die leeu van Juda. Wat gaan verskeur en gaan veroordeel. Jy wil nie aan daai kant wakker word nie. Hoor my lied. Die belofte van die wederkoms moet vir my en vir jou vanavond baie na by op ons toon hou in die laaste plek. Die hemelvaart beklemtoon een tyd van tussenin, daar was die hemelvaart, daar kom een wederkoms, ek en jy het net vandag. Daarom roep ek jou op, in die naam van die Here, om te kom, net soos jy is, sê Here, hier is ek. As het redding is, kom doen het vanavond. As het herstel is, kom doen het vanavond. As het aanstelling is, kom doen het vanavond. Maar ek nooi jou in Jesus naam. Amen. Vader, baie dankie vir die kosbaarheid van die woord. Dankie dat ons met ander oë vanavond kan kyk na die hemelvaart. En vanavond wil ons u salueer, ons wil die knie buig voor die koning van die konings. Ons wil naby die kruip as ons hoë priester. Ons wil opnuut vanavond onthou, u kom weer. En ek wil opnuut vanavond onthou, ek het net vandag. O Here, ek bid vir myself in die eerste plek, vir elkeen wat na my luister vanavond, vir hulle wat agterna luister, dat u doel met ons elkeen sal kom bereik. Vader, as u kom, mag ons gereed staan. Amen. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teeropsoekende gemeenskap van sy gees met die wees en met die bly, tot die vanavond met nuwe oë kyk, na die hemelvaart. Amen.